Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը բարի լույս այսօր ապրիլի 26-ն է 3-7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Երկու զոհ, 7 վիրավոր, 3 ուշ երեկոյան Հալաբյան Արզումանյան փողոցների խաչմերուկում ուղևորատար ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով դժուժացնելից երկուսի վիճակը ծանր է. Ադրբեջանական ընդդիմությունը դիմել է դատախազությանը, պահանջելով հետաքննել Ալիևի ընտանիքին վերաբերող պանամական փաստաթղթերը. Ռուսաստանը 850 միլիոն եվրոյով կվերականգնի Սիրիայի էլեկտրակայաններն ու այլ ենթակառուցվածքներ։ Կընթերցենք նաև մի քանի ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Երեկուշ երեկոյան Հալաբյան Արզումանյան փողոցների խաչմերուկում պայթյուն է տեղի ունեցել թիվ 63 երթուղին սպասարկող ավտոբուսում, զոհվել է 2 մարդ, որոնց ինքնությունը դեռ ճշտվում է։ Կա 7 վիրավոր, որից 2-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, մանրամասներ պայթյունի մասին լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին հայտնել է, որ իր երկիրը կշարունակի արևմտամետուղին անգամ Մոսկվայի հետ որոշակի հարաբերություններ վերականգնելու դեպքում։ Associated Press-ին տված հարցազրույցում վարչապետն ասել է, որ հետխորհրդային երկրի ապագան կապված է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Իրանը սպառնում է Միացյալ Նահանգներին դիմել արդարադատության միջազգային դատարան, եթե պաշտոնական Վաշինգտոնը 2 միլիարդ դոլար սառեցված գումարը պայթյունների զոհերի հիմնադրամներին փոխանցի։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ցերթի խմբագիր Քեն Դունդարը տուգանվել է 10 000 դոլարով նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին վիրավորելու համար։ Լրագրողը հոդվածներ է հրապարակել 2013 թվականի Թուրքիայի կառավարության նրնջվող կոռուպցիան սկանդալի մասին։ «Եթե ճշմարտություն բացահայտելը հանցագործություն է, մենք շարունակելու ենք այդ գործը», ասել է լրագրողը։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Երեկուշ երեկոյան Երևանի Հալաբյան Արզումանյան փողոցների խաչմերուկում թիվ 63 երթուղին սպասարկող Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսի պայթյունի պատճառով զոհվել է 2 մարդ, որոնց ինքնությունը դեռ ճշտվում է։ 7 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, տուժողների անունները հրապարակված են արտակարգ իրավիճակների նախարարության կայքէջում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանի 3 տարածած հայտարարության համաձայն նախագահ Սարգսյանը ոստիկանությանը հանձնարարել է ուժեղացնել բարեկապահական ծառայությունը։ Երեկուշ երեկոյան դեպքի վայրը ժամանել նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նրա խոսքով պայթյունը տեղի ունեցել ավտոբուսի աջ կողմի երկրորդ նստարանին։ Պայթյունը ոչ թե բեկորային էր, այլ ալիքաձև։ Դեպքի վայրում լրագրողների հետ զրույցում ոստիկանապետը հայտարարել է նաև, որ ավտոբուսը աշխատել է դիզելային վառելիքով, հետևաբար այն չէր կարող գազի պայթյունի հետևանք լինել։ Ոստիկանապետը նաև հրաժարվել է մեկնաբանել հնարավոր ահաբեկչության մասին լուրերը, նշելով, որ այս պահին դա ոչ հերքելու, ոչ էլ հաստատելու ժամանակն է։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի փոխանցմամբ ավտոբուսի վարորդը չի վնասվել, նրան քննում են։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, որ ուղևորատար ավտոբուսում տեղի ունեցած պայթյունի փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Պայթյունից հետո Արմենիա բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել 7 տուժածներ։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը լրագրողներին հայտնել է, որ տուժածներից 4-ի վիճակը կայուն ծանր է, 2-ինը ծայրահեղ ծանր։ Նրանք ստացել են այրվածքներ, բեկորային վնասվածքներ։ Առավել ծանր վիճակում է 14 տարեկան մի պատանի։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նա 3 նաև այցելել է հիվանդանոց, որտեղ առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը որոշ մանրամասներ է հաղորդել ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով տուժածների առողջական վիճակի մասին։
7 հիվանդ տեղափոխվել, որից մեկը հրաժարվել է հիվանդանոցային բուժումից, մուտքից հեռացել է ինքնուրույն, իսկ 6-ը ընդունվել են հիվանդանոց, 3-ին 3 տղամարդ, տղամարդկանցից մեկը 14 տարեկան տղա է, և մեկ հղիկին ունենք վիրավորվածներից, 2 հոգի այս պահին վիրահատվում են։ Բոլորի վիճակը գնահատվել է ծանր, որից 4-ը կայուն ծանր են, 2-ը որոնք վիրահատվում են ծայրահեղ ծանր, այս պահին վիրահատությունները ավարտվում են, և հիվանդների վիճակը ընդհանուր առմամբ այս պահին վերահսկելի է։ Տարեկան մեկ տղամարդն է, և երկրորդը, որը վիրահատվում է, 14 տարեկան երեխա է, Այսքանը։
14 տարեկան
տղա։ 14։
Տեղեկությունները կան, որ երկուս
երեխաներ։ Այս բանից ստեղ հիվանդանոցում հիմա գտնվում է 14 տարեկան մեկ երեխա, որը ըստ երևույթին իրադարձությունից հետո, վերկերի մշակումից հետո կտեղափոխվի համապատասխան մանկական հիվանդանոց հսկողությանը։ Այրվածքային, բեկորային սալջարտներով հիվանդը, որը վիրահատվում էր 2022 տարեկան արատարնահոսությունով, ստորին վերջույթի պատրված վերքով, հաջողվել է վերջույթը պահպանել, այս պահին վիճակը կայուն է գնահատվում։ Երկուսն է վիրահատվել, հեղեկինը կայուն վիճակում է, կայուն ծանր վիճակում է, մանկաբարձ գինեկոլոգների մեր հսկողության ներքո է գտնվում, այստեղ նաև մեր գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգը և հրեության այս պահին վտանգ չկա, կյանքը վտանգից դուրս է։
Նայեք
այս պահին գնահատվում է որպես ծայրահեղ ծանր, այո, բայց վիրահատությունը արդեն ավարտվում է, ես հուսով եմ, որ ամենը լավ կլինի։
Վիրավորներից մեկը պատանի է Ռոլանդ Խոջոյանը Թումո կենտրոնից էր ընկերոջ հետ տուն վերադառնում, երբ տեղի ունեցել պայթյունը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է նաև նրա տատիկի և հոր հետ։
Ստուգում տատիկն է
Ռոլանդիկի
2001
թվականին։
Ինչու էր գնում այդ ավտոբուսով ինքը։
Ես Աբովյանում եմ ապրում, իրան կմասիվում է, երեխան Թումոյ է, գնացել Թումոյից գալուց է եղել։ Ճիշտ ասած հեռուստատեսությամբ ճիշտ տվեցին, ասացին այդ պայթյունը, բայց ես տեղյակ չեմ եղել, պարկած էին, հարցս լորացեց, ներկացա եկա, հիմա չի։
Որևոր դասանում է ձեր թորմիկա։
8-րդ։
Ինքնուրույն գնում գալիս էր Թումո, հա, երեկոյան ժամերին գնում էր։
Գնում գալիս էր։
Ընկերը, ես հիմա անունը ընթերցեմ, Էդգարն է։ 2002 թվական։
Էդգարն
է։ Երկուսն էլ վիրավորվել են։
Երկուսն էլ վիրավոր են ու տեղյակ չեմ ինչ է երեխի հետ։
Ծնողներն ինչպես են լուր ստացել։
Տեղեկություն չունեմ, ծնողը ստեղ է։ Սուրիկ, մի րոպե արեգա։
Մեկ հա Ռոլանդի։
Ես հայրն եմ։ Զանգեցին ինձ, ասացին, որ սենց դեպքա պատահել, ավտոբուսը պայթելա, երեխին բերել են հիվանդանոց, վռազարի հասի, ես էլ վռազ եկել եմ ստեղ, սենց էլ անհանգիստ վիճակ։ Հասին նորմալ է երեխին, հուսանք աստված ստա լավ կլինի։
Մասնավորապես գիտեք ինչ վնասվածք է ստացել երեխան։
Ոտքի հետ կապված, ձերքի, տենց էլ է, հատ երիմիքի սրթեթը վարված է, բան էլ է տենց, լավ կրնել, հուսը լավ կրնել։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը պահանջում է հետաքննել Ալիևի ընտանիքին վերաբերող պանամական փաստաթղթերը։ Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթերի, օգտագործելով օֆշորում քողարկված ընկերությունների ցանցը, Ալիևի ընտանիքը, խորհրդականներն ու դաշնակիցները ձեռք են բերել թանկարժեք տներ դիրքեր երկրի ամենաեկամտաբեր արտադրություններում և բնական ռեսուրսների հանքավայրերում։ Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանական ընդդիմությունը դիմել է երկրի դատախազությանը, պահանջելով հետաքննել Իլհամ Ալիևի ընտանիքին վերաբերող պանամական փաստաթղթերը։ Ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը դիմել է երկրի գլխավոր դատախազ Զաքիր Գարալովին, կոչ անելով հետաքննել պանամական փաստաթղթերում տեղ գտած Ադրբեջանին վերաբերող բոլոր նյութերը, հետաքննել և դրա ընթացքի ու արդյունքների մասին հանրությանը տեղյակ պահել, նաև ասվում է ազգային խորհրդի նախագահ Ջամիլ Հասանլիի հայտարարությունը։ Ընդդիմությունը հիշեցնում է, որ ոչ Իլհամ Ալիևը և ոչ էլ կինը Մեհրիբան Ալիևան նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ իրենց հայտարարագրերում չեն նշել օֆշորային ընկերություններից ստացվող եկամուտների և ունեցվածքի մասին։ Վկայակոչելով Ադրբեջանի ընտրական օրենսգիրքը, ընդդիմությունը ընդգծում է, որ վերոնշյալը իրավական լուրջ հիմք է չեղյալ հայտարարելու նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ապրիլի սկզբներին հեղինակավոր The Guardian-ը հրապարակեց մի հոդված, որում ասվում է, որ Ալիևի գերդաստանը գաղտնի օֆշորային ընկերությունների միջոցով Վիրջինիան կղզում գնել է միլիոնավոր ֆունտ ստերլինգ արժեցող անշարժ գույք։ Մասնավորապես նշված է, որ ձեռք է բերվել 17 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ հսկա առանձնատուն Լեյլա և Արզու Ալիևաների անունով։ Ապօրինի գործարքներն ու ֆինանսական փոխանցումներն իրականացվել են Աթա Հոլդինգի միջոցով, որը պատկանում է Ադրբեջանի հարկերի նախարար Ֆազիլ Մամեդովին։ Ըստ հրապարակ թիկնակումների ադրբեջանցի ազդեցիկ նախարար Ալիևի ընտանիքին հրավիրել է միանալ իրեն, հիմնելով հզոր և շահավետ բիզնես ու քաղաքական գործընկերություն։ Բրիտանական թերթի տվյալներով Մամադովը, ով իր տրամադրության տակ մինչև 600 միլիոն դոլար ունի, հանդիսանում է Ալիևների Գերդաստանի գրպանը։ Այս տվյալները հայտնի են դարձել կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցագործության հետաքննության կենտրոնի լրագրողների բացահայտած պանամական իրավաբանական ընկերությամբ հաստատխտերից։ Ըստ հետաքննող լրագրողների հրապարակած նյութերի, Ադրբեջանում ոսկե արդյունահանող ընկերությունների եկամուտի ավելի քան 70%-ը ստանում են Իլհամ Ալիևի դուստրերը՝ Լեյլան և Արզուն։ Բացահայտած փաստաթղթերում նշվում է նաև Իլհամ Ալիևի քույրը՝ Սևիլա, ով ներկայացվում է որպես Վիրջինյան կղզիներում գրանցված մեկ այլ ընկերության սեփականատեր։ Լրագրողներին, սակայն, չի հաջողվել պարզել, թե ինչով է զբաղվում Սևիլ Ալիևային պատկանող ընկերությունը։ Միայն նշվում է, որ Ադրբեջանի նախագահի քույրը գրանցված է Լոնդոնի արևմտյան այն հատվածում, որտեղ մեկ տան միջինգինը մոտ 9 միլիոն դոլար է։
Ռուսաստանը Սիրիայում ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ կիրականացի, ինչպես նաև վառելիք կտրամադրի սիրական էլեկտրակայաններին։ Սիրական կողմի փոխանցումը 850 միլիոն եվրո արժողությամբ մի շարք գործարքներ արդեն իսկ ընկել են Ռուսաստանի հետ։ Սիրիայի կառավարությունը ընդունում է, որ երկիրը կարող է դառնալ նաև բավականին մեծ շուկա ռուսական ավտոարտադրողների համար, թեմային անդրադարձել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը նախատեսում է Սիրիայում անցկացնել ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ, բացի այդ, Մոսկվան վարելիկ կմատակարարի սիրիական էլեկտրակայաններին։ Այս մասին երեկերեկոյան հայտարարել էր Սիրիայի վարչապետ Վայել Ալ-Խալիքին։ Արդեն ստորագրվել են բազմաթիվ պայմանագրեր Դամասկոս և Մոսկվայի միջև, որոնց թվում են 600 միլիոն եվրոյի և 250 միլիոն եվրոյի համաձայնագրեր։ Սիրիան տուժել է նաև էներգետիկայի ոլորտը։ Սիրիայի իշխանությունների տվյալներով երկրի էլեկտրակայանների կեսից ավելի այսօր չեն գործում վառելիքի բացակայության պատճառով։ Սիրիայի նավթային ոլորտը ենթարկվել է ահաբեկչության, բազմիցս հայտարարել են Սիրիայի գործող իշխանությունները։ Օրական անհրաժեշտ է 35,000 տոննա նավթ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, ասում են Դամասկոսում։ Մոսկվան փաստորեն մտադիր է և նավթ մատակարարել, և վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնել։ Դեռ հայտնի չէ, թե ռուսաստանյան որ ընկերություններն են ներգրաված այս ծրագրում։ Ավելի վաղ մարտին Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել էր, որ 2011-ից Սիրիայում ընթացող պատերազմը հսկայական վնաս է հասցրել երկրի տնտեսությանը, շուրջ 200 միլիարդ դոլարի վնաս և ենթակառուցվածքները վերականգնելու համար հսկայական գումարներ և երկար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Բաշար Ասադը հայտարարել էր, որ մտադիր է այդ օգնության համար դիմել Սիրիային աջակցող մեծ երկրներին՝ Ռուսաստանին, Իրանին և Չինաստանին։ Սիրիայի գործող նախագահը չի բացառել նաև, որ վերակազմողական աշխատանքներին մասնակցեն նաև արևմտյան ընկերությունները։
Վերջում թերթային կորվա մամուլը։ Ժամանակը գրում է, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ապրիլի 24-ին հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը սպառազինության համար ֆինանսների կարիք չունեն և անհրաժեշտ գումարները փոխանցված են։ Հետաքրքիր է, եթե բոլոր անհրաժեշտ միջոցները փոխանցված են, ապա ինչու է Հայաստանը Ռուսաստանից 200 միլիոն դոլարի վարկով սպառազինություն ձեռք բերում և ոչ թե կանխի գնումներ կատարում, կամ ինչու հայկական դիրքերում գիշերային տեսողության սարքերը հեռադիտակները դեֆիցիտ են։ Այլ կերպ ասած, ստեղծվել է մի վիճակ, երբ պարզապես տեղի ունենում կողոպուտ նոր տարբերակ, պատասխանատվության կողոպուտ, գրում է Ժամանակը։ 100 կյանք նախաձեռնության ապրիլի 24-ին տեղի ունեցած Ավրորա մրցանակաբաշխությունը զարմացրել է շատ-շատերին, զարմացրել է հաճելիորեն։ Ավրորա մրցանակաբաշխությունը, սակայն, այս ամենով հանդերձ արտահայտում էր նաև այն հակասականությունը, որն առկա է այսօր Հայաստանի ու այդ նախաձեռնության հեղինակների տեսլականի նրանց գործի հիմքում ընկած արժեքների միջև, որովհետև այդ մրցանակաբաշխությունը անցկացվում մի երկրում, որտեղ գրեթե ամեն ինչ արվում է մարդու անհատի դեմ, այնպես որ Ավրորա մրցանակը շատ արդիական է նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դա պետք է շնորհել այն անհատներին, ովքեր կկարողանան Հայաստանը փրկել բոլոր նրանցից, ովքեր պետությունը հասցրել են այս որակներին, ավելի ճիշտ անորակությանը, գրում է 168 ժամը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանալներ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։